สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชาสังคมมนุษย์เรื่องกฎหมายกับระเบียบสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมนั้นจะต้องมีกฎระเบียบต่างๆและกฎระเบียบต่างๆนั้นนะคะจัดทำขึ้นด้วยความเห็นชอบยอมรับร่วมกันของคนในสังคมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมและทำให้ผู้อยู่ในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบกฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสังคมและเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องกฎหมายกับสังคมซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นนะคะอาจารย์มนชัยชนินทร์ลีลาท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรีและเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาสังคมมนุษย์เป็นผู้เขียนหน่วยที่10นี้ด้วยนะคะกฎหมายกับระเบียบสังคมจะมาเป็นวิทยากรให้กับเราและสำหรับความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ความหมายของกฎหมายนั้นมีสำนักความคิดและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความหมายไว้เป็นจำนวนมากแต่อาจสรุปความหมายของกฎหมายได้ว่ากฎหมายคือกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆซึ่งกำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มีจำกัดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐนั้นให้ต้องปฏิบัติตามรวมทั้งเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนหากมีบุคคลใดฝ่าฝืนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นอยู่ก็จะต้องได้รับโทษหรือจำต้องยอมรับสภาพบังคับหรือผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบันจากความหมายข้างต้นจะเห็นลักษณะของกฎหมายได้3ประการคือ 1. กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหมายความว่าต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและกำหนดความประพฤติของสมาชิกของสังคมได้ว่าถูกหรือผิดทำได้หรือทำไม่ได้ 2. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับซึ่งมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายเช่นการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดและสภาพบังคับที่เป็นผลดีเช่นสิทธิในการลดภาษีเงินได้การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาคืนเป็นต้น 3. กฎหมายต้องมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกรณีที่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นประชาชนจะบังคับกันเองไม่ได้แต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามลำดับขั้นตอนสำหรับวิวัฒนาการของกฎหมายในแง่ประวัติศาสตร์กฎหมายอาจแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น3ยุคคือยุคกฎหมายชาวบ้านยุคกฎหมายของนักกฎหมายและยุคกฎหมายเทคนิคกล่าวคือเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กในระยะแรกกฎหมายชาวบ้านในช่วงเริ่มแรกที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคมนี้คือการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติของคนในสังคมกฎเกณฑ์ที่จะถือว่าเป็นจารีตประเพณีสิ่งที่คนในสังคมประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานและคนในชุมชนนั้นจะต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องเป็นจิตสำนึกว่าจำต้องปฏิบัติเช่นนั้นถ้าฝ่าฝืนถือว่าทำผิดจะต้องถูกลงโทษพูดได้ว่ายุคกฎหมายชาวบ้านเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีซึ่งตกทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่สังคมมนุษย์เจริญขึ้นต่อจากยุคแรกในทุกด้านชุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นข้อพิพาทต่างๆที่นำมาตัดสินมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นทำให้มนุษย์ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ใหม่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่เดิมให้มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นซึ่งชาวบ้านธรรมดาไม่อาจเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้จนเกิดมีวิชานิติศาสตร์และมีนักกฎหมายที่เป็นวิชาชีพเฉพาะขึ้นต้องใช้ผู้ที่เรียนวิชานิติศาสตร์และรู้กฎหมายมาดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเป็นยุคกฎหมายของนักกฎหมายและเมื่อสังคมมนุษย์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เจริญรุ่งเรืองและมีความซับซ้อนปัญหาต่างๆมากขึ้น กฎเกณฑ์ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและที่นักกฎหมายคิดขึ้นไม่เพียงพอจำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากจึงต้องสร้างกฎหมายเทคนิคมาควบคุมเพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของคนส่วนใหญ่เช่นกฎหมายจราจรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นต้นการศึกษากฎหมายมีประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านสังคมศาสตร์สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบอาชีพและวิชาชีพต่างๆและในทางการเมืองการปกครองดังต่อไปนี้คือ 1. ประโยชน์ในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เพราะนิติศาสตร์เป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกำหนดบทบาทและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมด้วยมาตรการทางกฎหมาย 2. ประโยชน์ในการได้รู้สิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายตามความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตความประพฤติของบุคคลในสังคมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับเดียวกันเพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 3. ประโยชน์ในการระวังตนเองที่จะไม่พลั้งพลาดกระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากสุภาษิตกฎหมายที่ว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ 4. ประโยชน์ในทางวิชาชีพเพราะในการประกอบอาชีพและวิชาชีพต่างๆก็ล้วนแต่อาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในอาชีพหรือวิชาชีพนั้นทั้งสิ้นการมีความรู้ด้านกฎหมายจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นเช่นการจดทะเบียนการค้าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรการว่าจ้างปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนการจ้างแรงงานและการประกันสังคมการเสียภาษีอากรการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆการร้องทุกข์ดำเนินคดีและต่อสู้คดีความเพื่อยังให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายเป็นต้น 5. ประโยชน์ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนเมื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งมีส่วนช่วยในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาจารย์มนชัยก็ได้อธิบายให้นักศึกษาทราบถึงความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายไปแล้วนะคะถ้าจะพูดถึงสกุลกฎหมายที่สำคัญของโลกในปัจจุบันมีการจำแนกออกเป็น4สกุลหลักคือสกุลกฎหมายโรมาโนเยอรมันิกสกุลกฎหมายคอมมอนลอสกุลกฎหมายสังคมนิยมและสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมในเรื่องระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยเราเป็นระบบกฎหมายใดและลำดับขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมของไทยเรานั้นนะคะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรมาฟังคำอธิบายจากอาจารย์มนชัยค่ะ
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นลำดับขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติของบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจำแนกออกตามโครงสร้างศาลหรือประเภทคดีต่างๆเพื่อให้สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายสารบัญญัติซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของประชาชนให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเสมอภาคมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมสำหรับในที่นี้จะพูดเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาเท่านั้น 1. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคดีแพ่งเป็นคดีที่ฟ้องร้องเป็นคดีมีข้อพิพาทที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือเป็นคดีที่ร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเมื่อจำเป็นจะต้องใช้สิทธิทางศาลซึ่งบุคคลชอบที่จะเสนอคดีมีข้อพิพาทเป็นคำฟ้องหรือชอบที่จะเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งเช่นศาลแพ่งและศาลจังหวัดทั่วประเทศโดยมีขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งโดยย่อดังต่อไปนี้ 1.1 กรณีมีการโต้แย้งสิทธิ์เป็นคดีมีข้อพิพาทโจทก์สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยปกติต้องเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2.5 เว้นแต่คดีมโนสาเร่เสียค่าขึ้นศาลเพียง200บาทแล้วนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วก็มีสิทธิ์ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเมื่อคู่ความมาศาลศาลหรือผู้ประนีประนอมก็จะไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหากตกลงกันไม่ได้ศาลจะชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบก่อนหลังแล้วนัดสืบพยานฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนและสืบพยานฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบหลังเสร็จแล้วศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยฝ่ายที่แพ้คดีอาจขอทุเลาการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็ได้ทั้งนี้หากฝ่ายใดไม่พอใจในผลคำพิพากษาก็อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1.2 ในกรณีจำต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเช่นร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยเสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ200บาทจากนั้นศาลจะประกาศนัดไต่สวนกรณีที่ไม่มีผู้ใดคัดค้านศาลก็ไต่สวนคำร้องตามวันนัดแล้วมีคำสั่งแต่ในกรณีที่มีผู้คัดค้านศาลก็จะดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทในข้อ 1.1 ข้างต้น 2. ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคดีอาญาเป็นคดีที่ดำเนินการตามกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนประเภทวิธีสารบัญญัติที่กำหนดว่าการกระทำหรือการงดเว้นหรือละเว้นไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดและกำหนดโทษหรือสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนเอาไว้โดยโทษมี5สถานได้แก่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและลิบทรัพย์สินส่วนสภาพบังคับอื่นเช่นการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับวิธีการเพื่อความปลอดภัยวิธีการคุมความประพฤติในคดีที่ศาลรอการลงโทษวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนคำสั่งในคดีหมิ่นประมาทการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยมีขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาโดยย่อดังต่อไปนี้ 2.1 การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้เสียหายหรือประชาชนสามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและพนักงานสอบสวนให้สืบสวนสอบสวนค้นจับผู้ต้องหาควบคุมปล่อยชั่วคราวหรือฝากขังผู้ต้องหาจากนั้นก็สรุปสำนวนการสอบสวนทำความเห็นควรสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมส่งไปยังพนักงานอัยการเมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้องก็จะนำตัวจำเลยมาฟ้องต่อศาลเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วก็จะสอบจำเลยเรื่องทนายและสอบคำให้การว่าทำผิดจริงตามฟ้องหรือไม่กรณีจำเลยรับสารภาพศาลสามารถพิพากษาได้ทันทีหรือจะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสอบและพินิจก่อนแล้วจึงค่อยมีคำพิพากษาเว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปโจทก์ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยเสียก่อนแต่ในกรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธศาลก็จะทำการสืบพยานโจทก์สืบพยานจำเลยเสร็จแล้วจึงทำคำพิพากษาคู่ความอาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ตามกฎหมายเมื่อคดีถึงที่สุดโดยลงโทษหรือใช้สภาพบังคับอื่นแก่จำเลยกรมราชทัณฑ์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะบังคับตามคำพิพากษาแต่ในกรณีที่ถูกลงโทษจำเลยยังอาจทูลเกล้าขอรับพระราชทานอภัยโทษได้อีก 2.2 การดำเนินคดีอาญาโดยราษฎรเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเช่นคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คผู้เสียหายซึ่งมักจะว่าจ้างทนายความให้ดำเนินการให้ก็อาจฟ้องคดีอาญาได้เองโดยยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเช่นศาลอาญาและศาลจังหวัดทั่วประเทศศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องก่อนหากคดีมีมูลศาลจะประทับฟ้องหมายเรียกจำเลยมาสอบคำให้การหากไม่มาศาลก็จะออกหมายจับจำเลยเมื่อมาศาลแล้วศาลก็จะสอบจำเลยเรื่องทนายและสอบคำให้การว่าทำผิดจริงหรือไม่หากปฏิเสธก็จะสืบพยานโจทสืบพยานจำเลยและพิพากษาต่อไปเสร็จแล้วคู่ความก็อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้เช่นกัน
จากที่ฟังมาแล้วกฎหมายดูจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างมากนะคะกฎหมายเกี่ยวข้องกับสังคมในด้านใดบ้างมาฟังคำอธิบายจากอาจารย์มนชัยค่ะ
กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมสังคมในการที่จะควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้มนุษย์อยู่ในสังคมโดยปกติสุขโดยถูกนำเข้ามาใช้แทนหรือเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่และกฎหมายได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางวางกรอบแห่งกิจกรรมไว้ล่วงหน้าซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับต้องปฏิบัติตามกิจกรรมเหล่านั้นตามกรอบแห่งกฎหมายอย่างจริงจังก็เท่ากับสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในบางเรื่องได้เช่นการจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหายาเสพติดกฎหมายเข้ามามีบทบาทในสังคมหลายด้านกล่าวคือ 1. กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศและควบคุมตรวจสอบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยป้องปรามมิให้มีการละเมิดกฎหมาย 3. กฎหมายเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเช่นการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆและ 4. กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมโดยสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างและปรับปรุงแก้ไขสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีขึ้นด้วยการเน้นลักษณะการประสานประโยชน์ของสมาชิกทุกกลุ่มในสังคม หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือวิศวกรทางสังคมตัวอย่างเช่นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งอาจทำได้สองทางคือ1การให้ความเสมอภาคทางโอกาสตามกฎหมายแก่คนยากจนโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทวีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเพื่อให้คนยากจนสามารถช่วยตนเองในทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งได้แก่การสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้คนจนต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญไปโดยง่ายการสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนให้มีโอกาสได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญการใช้มาตรการทางกฎหมายลดหรืองดเว้นภาษีให้คนยากจนสามารถช่วยตนเองได้หรือขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเป็นต้น 2. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือระดมความช่วยเหลือจากประชาชนทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้มาตรการทางการคลังและภาษีอากรในการจูงใจได้แก่การเก็บภาษีอากรจากผู้ที่มีฐานะดีมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อลดช่องว่างระหว่างรายได้ลงการแก้ไขประมวลราษฎรกรยอมให้ทรัพย์สินและเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้หรือการลดภาษีแก่ผู้ประกอบการในกิจการที่ช่วยและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ยากจนในชนบท
นักศึกษาคะกฎหมายคือกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆซึ่งกำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มีจำกัดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐนั้นให้ต้องปฏิบัติตามรวมทั้งเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนหากมีบุคคลใดฝ่าฝืนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นอยู่ก็จะต้องได้รับโทษหรือจำต้องยอมรับสภาพบังคับหรือผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบันกฎหมายมีวิวัฒนาการเป็น3ยุคคือยุคกฎหมายชาวบ้านยุคกฎหมายของนักกฎหมายและยุคกฎหมายเทคนิคกฎหมายมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาทั้งในด้านสังคมศาสตร์สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบอาชีพและวิชาชีพต่างๆและในทางการเมืองการปกครองด้วยนะคะรายการวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มนชัยชนินทร์ลีลาที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิสันเชยวัฒนาประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ